Өз бәнділері болған ұсырайлықләге, Құда Мұса арқылық түшеген қанун бұйрықларының бір қысмыны аңлайлы. Құда мұндақ деді. Сіләнің пәкет, мәндің башқа Құдайыңла болмаслық керек. Біз пәкет, тәнхай, ялғыз, бірла, ярат құшымыз Құдағы ибадет қылшымыз керек. İnsanlar bu buyruqlara boysunmay, butlara ibadat qılıb qayıt-qayta Xudanın əmrinə xilaflıq qıldı. Bəlkə siz onda qımğansız. Biraq Xuda bu buyruqlarda nə deməkçi buğununu düşündünüzmü? Faqatla bir Xudanın özünlə həyatımızı bəğışlaşqa və boysunuşqa mükəmməl rəvişdə layiq. Әгер біз Құданы hayatımızda бірінші орында қоймасақ, бұ бұйрықны бұзған болымыз. Hayatımızны немеге бегішілсақ, шу нәрсіге ибадат қыған болымыз. Сіз дәр хақиқат Құда үшін му, яки дүния, пул, мал, абырой, атақ вә рахат тұрмыш үшін өмір сүріп атамсыз. Әгер Құда сіздің hayatınızda бірінші орында тұрмаса, Сіз бұ бұйрықны бұзған болсыз. İnsanlar пул, байлық тепіш, абырой қазыныш, пайшатки беріліш, яки мәнсап қорлық вә башқы нәрселерге ибадат қылып яшымақчы му? Ұндақты біз Құданың бұйрықларыны бүтінләй бұзған болымыз. Құда мұндақ дейді. Бәнділерім әр әптеде бір күн іш тоқтып, арам еліш керек. Чүнкі Құда Өзі 6 күн ішіде дүнияны ярытып, 7-ші күні ішінің тамам қылып, ішідің разы болып, өзірләнген еді. Құда мұндақ дейді, бәнділерім ата-анысыны өрмәтіліш керек. Сіз ата-аныңыз білән ұрыштыңыз мұ? Яки ұланы хақаратылдыңыз мұ? Әгер шында қыған босыңыз, демек, Құданың бұйрығыны бұздыңыз деген іш. Құда Мұндақ дейді, адам өлтәме. Құда яны мұндақ дейді, әгер кім ке бірер кішіні өч көсе, жүргіде адам өлтәген болып, күнақар болуды. Құда яны мұндақ дейді, башқыланың аялыны қалмаслығыңыз керек. Құда мұндақ мұ дейді, әгер Башқыланың аялыға яки ерге қарап, шу кіші білән бұзуқчылық қылышыны ойлысақ, ұндақта біз яны му жүргімізді гунах қылып, бұйрықны бұзған болымыз. Құда мұндақ дейді, оғырлық қылмаслығыңыз керек, яки башқыланың нәрсілеріні оғырлашыны ойлымаслығыңыз керек. Құда яны мұндақ дейді, ялған гуачылық қылыш, Құнадыр. Бұла Құда бұйрықларының аз қысмы. Құда мұндақ дейді, бұ бұйрықларының қайсы бірсіні бір кеттім бұссыңыз, гунах қыған болсыз. Құданың гунах үшін тұтқан жазасы мәңгі өлімдір. О, жисмани жәхеттің өлішлі әмес, Шундақла рухи жәхеттін Құдадың мәңгілік айырылып, дозақта күйіш демәкліктұр.